Жолдызар жерге жақында байланып қалған секілді, қас қатар өскен тату бақ ойланып қалған секілді. Чупа!